Production. Kami, Guro. Isang tula ni Ruby Ana Bernardo. Lubid itong gobyerno sa aming leeg. Itinatali kami, pinipiga. Itinutulak sa palapalapag na gutom at hirap. Pinaiinom ng lason ng burokrasya. Ginigilitan ng pulso araw-araw sa tuwing maghahanap ng makakain habang nag-aayos ng leksyon para bukas.
Magandang gabi ulit sa inyo, Eugene, Wilmore, at sa ating guest mamaya. Bago ang lahat, abangan nyo kami sa November 6 sa live session ng Sining ng Pakikinig, ang podcast bilang tahanan ng panitikan sa National Book Development Board's Publishing and Literary Conversation.
Tama yan, Casey. At mainit-init pa, no? Ngayong araw, kakapadala lang natin ang ating video para dito sa proyekto ng NBDB, yun ngang Publishing and Literary Conversation. So dito, nagsasalita tayo about sa podcast, sa history ng podcast. Ibinahagi din natin yung konting impormasyon tungkol sa Lit Junction at sa kalagayan ba ng Filipino podcasting sa kasalukuyan. So yun.
Good luck sa ating panel discussion sa November 6. Nasa official Facebook page yan ng NBDB. May live session for Q&A, so pwede kayong makabihagi doon. Ako naman, meron akong personal na announcement. Next week, sa Sabado, meron akong guesting sa isa ring podcast, yung Mema with Ja, or Media Matters with Janice Eliao. Isa itong media literacy podcast, at doon pag-uusapan namin yung media, panitikan, at katotohanan. So ayun, Eugene.
So yun, abangan namin yan, Will. At muli, magandang gabi sa ating mga tagapakinig. At welcome po sa ating episode 15 sa pagbabalik ng ating guesting series sa bago nitong format. Ngayon ay pinagdiriwang pa rin natin ang National Teachers Month. At syempre, bukas, October 5, ay ang World Teachers Day celebration ng International Labor Organization at United Nations Education, Scientific and Cultural Organization na may temang Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. At dahil dito, ipakilala naman natin ang ating guest for episode 15. Nagtapos siya ng kursong secondary education sa Philippine Normal University, Manila at kasalukuyang kumukuha ng MA, Araling Pilipino, Panitikan at Kasaysayan sa College of Arts and Letters ng University of the Philippines, Diliman. Kasalukuyan din siyang guro sa kagawaran ng Filipino ng Santa Lucia High School sa grade 10 kung saan siya nagtuturo ng Panitikan ng Daigdig.
Siya ay kasapi ng Alliance of Concerned Teachers Philippines, Secretary ng ACT-NCR Union, Vice President ng Quezon City Public School Teachers Association at Coordinator naman ng ACT-ASEAN Women's Network.
Bilang Teachers Unionist, naging bahagi siya ng Teachers Migration with ASEAN Women's Network sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2015. Gayon din ng Young SDG Advocates for Education, Education International sa Brussels, Belgium noong 2017.
Nakibahagi na rin siya sa Third World Women Conference na ginarap sa Marrakech, Morocco noong 2018, ng 8th Education International Congress sa Bangkok, Thailand noong 2019, at ng Seoul, South Korea Exchange Program for the Unionist organized by the Korean Confederation of Trade Union na nominado ng Asian country sa taguyod ng Korean Teachers Union noong 2019 din.
Ang ating guest para paksain ang produksyong pampanitika ng mga guro sa loob at labas ng paaralan, walang iba kundi si Ruby, Teacher Rubes Bernardo. Magandang gabi po, Teacher Rubes, at welcome sa Leak Junction Podcast, Episode 15.
Welcome po, Teacher Rubes, at Happy World Teachers Day po sa inyong mga guro, lalo na sa mga guro sa pampublikong paaralan. Batid po namin yung mga issue at hirap lalo na ngayong may online class at pandemya. So, kamusta naman po kayo?
Ligtas at makabuluhang gabi sa inyong tatlo, Will, Casey, at Eugene. Sa lahat ng taga-subaybay ng Leak Junction Podcast at syempre sa lahat ng mga guro at estudyante na katulad ko ay sasabak sa unang araw ng distance learning bukas, October 5. At tulad nga ng sinabi ninyo, bukas din ay ang pandaigdigang araw ng mga guro at batay nga sa kasalukuyang tema nito ay teachers talaga, no, ang frontline naman ngayon sa pagbabalik eskwela. Ako naman bilang guro ay ito, kakatapos ko lang i-review ang mga ituturo ko, ang laman ng module para sa grade 10, nangamusta na sa aking mga estudyante kanina kung kakayanin ba nilang pumasok doon sa aming mga online platforms. At sabi ko nga ay abangan yung Leak Junction eh. At bilang bahagi naman ng ACT, katatapos lang ng aming pre-teachers event tulad ng press conference, dialogue at iba pa, kahapon ay nagkaroon kami ng online cultural program para naman sa World Teachers Day.
Ako po, interesado akong malaman, ano po ang inspirasyon nyo sa tulang binasa kanina ni Eugene? Yung guro, ano po ang kwento sa likod ng pagkakasulat nito?
Salamat pala no, sa napakahusay na pagbasa ng tulang yan. Bihirang-bihira talaga ako kung makasulat ng tula at talagang pambihira rin naman yung dahilan kung bakit ko yan naisulat noong August 28, 2018. Tatlong araw pagkatapos naming dalawin si Teacher Shannon Espino sa kanyang lamay. Pasintabi po kasi medyo sensitibo ito. Matapos niyang bawiin ang kanyang sariling buhay sa loob ng kanyang inuupahang bahay, malapit no, sa kanilang eskwelahan. 23 years old lang siya, Casey. Kinder teacher sa Bacoor, Cavite, at siya yung katulad ng marami sa mga teachers na mula sa probinsya eh. Laking antike siya at batay na rin sa kwento ng kanyang kasamang guru sa bahay. Matagal nang iniinda ni Teacher Shannon yung pagiging overwork niya. Kapon siyang nagtuturo sa dalawang kinder class at talagang na-pressure sa observations at dami ng paperwork. At bago pa itong nangyari kay Teacher Shannon ay may nauna na rin guro na ganito rin yung kinahantungan. Sina Teacher Jess mula sa Pangasinan at si Teacher Emilio naman mula sa Leyte. Ito yung kasagsagan ng result-based management system na talagang pumiga sa aming mga guro sa trabaho. Yung buhay ni na Teacher Shannon at Emilio at si Sir Jess ay talagang simptomatiko na kalagayan ng teacher sa Pilipinas. Kaya yung pagkakasulat ko ng tula na inilathala sa ACT Forum, ang newsletter ng ACT Philippines noon ding taong iyon ay para sa kanila. Para sa lahat ng guro na buhay, sakripisyo talagang ibinibigay para makapaglingkod sa kabila ng maliit na sahod at benepisyo.
Dito naman po sa papaksain ninyo, ang pamagatay tungkol sa produksyong pampanitika ng mga guro sa loob at labas ng paaralan. Paano nyo po ba inilalarawan ang produksyong pampanitika ng mga guro? At paano, kasi mukhang may pagkakaiba yung produksyon niya sa loob ng paaralan. Sa pagtuturo po ba at sa labas? Marami po akong tanong eh, pero siguro yung una ko munang tanong, paano ang produksyong pampanitika ng guro labas sa kanyang classroom?
Ito nga, Eugene, yung gusto kong direksyon ng ating kwentuhan ngayong gabi na yung posisyon ng guro sa kanyang lipunan ay laging inihihiwalay sa apat na sulok ng paaralan na sa totoong buhay naman ay magkaugnay. Hindi maihihiwalay ang akademya, ang paaralan, dahil produkto ito mismo ng pag-inog ng politika, ekonomiya at ng kasaysayan ng pag-iral ng institusyong ito. Bilang nasa loob ng akademya, talagang laging dekahon ang mga bagay-bagay. Lagi nang nakasanayang sunding mahigpit ang konbensyon. May nagtatakda kung alin-alin at sino-sino, ano-ano ang katanggap-tanggap sa hindi. Kahit yung teacher, alam yan ng mga katulad kong guro. Dapat laging nakasuot ang ID, maayos magsalita at bawal magmura, bawal maging palaban. Hindi gusot ang damit, maayos ang tayo, walang butas ang tenga sa lalaki, walang bonggang kulay ang buhok. Bawal mag-union at maging bahagi ng mga progressive organization. In short, dapat perfect ka kasi teacher ka. Pero yung sweldo, syempre far from perfect. Kung sa usapin naman yan ng produksyong pampanitikan, sa konteksto ng isang edukasyong iniluwal ng dayuhang pananakop at ng patuloy na intervensyon ng kolonyal na pag-iisip, masasabi nating talagang may tunggalian sa loob at labas nito. Masasabi kong may panitikang iniluluwal ng burgis o yung konbensyonal na sining na canonical o nangingibabaw at may panitikang iniluluwal ng pakikibaka ng mga guro. Tulad din ng iba pang marginalized sector, gaya ng manggagawa, magsasaka, kabataan at iba pa, na produkto ng kolektibong posisyon, lamang lang ang guro dahil nasa loob siya ng institusyon na ideologically ay nagsasantabi para iayon sa perspektiba ng uri na nangingibabaw o ng dayuhan pa rin. Pero masasabi kong may kakaniyahan, no, yung mga guro na patunayan sa kasaysayan na lumaban at lumikha ng panitikang may naratibo ng progresibong pakikibaka.
So Ruby, batay dyan sa sinabi mo na naging sagot mo kay Eugene, paano naman dapat tingnan o i-appreciate ng reader yung mga literary piece na produced by and for teachers na kadalasan mula din sa mga teacher writer? Ano-ano ang mga akdang para sa guro na naging tampok o makasaysayan sa ating sariling panitikan? Gaano kalaki o kahalaga ang gampanin nila sa usapin ng pangkalahatang produksyong pampanitikan?
Ayan na tayo, Will, eh, sa usapin ng appreciation. At ang paboritong linya dyan ng mga guro, gaya ng marami, ay sana all. Sana all din, kasi talagang sa mahabang panahon na pag-iiwanan ng teacher sa usapin ng sahod at benepisyo. Ngayon, tumampok pa yung kawalan ng suporta ng gobyerno sa health concern ng teachers. Walang sick leave, hazard pay, and medical fund for free treatment sa lahat yung mga pangangailangan sa paaralan. Kaya sabi nga, we keep on abonizing. Ayan yan sa mga kasamahan kong guro sa public school. Hello po, Sir Benji. Talagang overwork, underpaid. Pero kapag dumaing at kumilos, ipoprofile, ire-red tag. Kasi nga, gusto ng estado na instrumento ang mga guro sa kanilang misedukasyon. Yan ang laman ng mga panitikan ng mga guro. Sa palagay ko, Will, ay isang paraan para ma-counter-narrate yung nais ipalaganap na edukasyon at posisyon ng guro sa kanyang lipunan. Kaya dapat na i-appreciate sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga akdang nakasulat at syempre yung pinakamahalaga ay maging kaisa roon sa laban ng mga guro at kawani sa edukasyon. Dahil higit sa lahat sa ganitong paraan ay malilinang at maipalalaganap ang isang edukasyong nagtataguyod ng kapakanan ng bansa. Nagpayaman ang diwang mapagtanong at mapanlikha, umuugat sa buhay at pakikibaka ng mga nakararami. Ngayon punta tayo doon sa literary production. Pwede nating hatiin yung mga akdang pampanitikan sa mga guro manunulat. Ito yung mga guro at the same time ay talagang namamayagpag din sa literary world at talagang nagsusulat. Marami yan, Will, eh, kaya medyo hesitant akong magbanggit kasi baka paluin nila ako kapag may nakaligtaan. Meron din namang mga guro na bahagi ng organisasyong pangguro na malay talaga, no, na nagsusulat para sa guro at sa buong education sector. At syempre, yung isa doon sa diin ko yung sa labas nitong akademya at arena noong literary convention. Ito yung mga panitikan sa labas ng tanghalan, labas ng paaralan, kasi literary na nasa kalsada, o literal, no, na nasa kalsada o mga pulong bayan, isinasagawa o di naman kaya ay sa spectrum noong struggle. Sa una, magbabanggit ako ng ilan. Siguro familiar na tayo doon sa sanaysay ni Renato Constantino na misedukasyon ng mga Pilipino noong 1959 na talagang matingkad noong panahon ng kanyang pagkakalathala hanggang ngayon. Basic reading talaga yan at Will, it's my all-time favorite. Binanggit dito na ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay hindi kumikilala sa pangangailangan ng Pilipinas kundi sa pangangailangan ng ibang bayan, lalo ng imperialistang Amerika. Kung gayon, hindi matatawag na edukasyon ang matatamo ng marami sa atin kundi misedukasyon. At marami sa mga Pilipino ay maituturing na misedukado. Isa pa ay yung titser ni Liwayway Arceo na inilathala ng Ateneo Press noong 1995 na kwento ng mag-asawang Amelita at Mauro na mga teacher. Umiikot ang istorya ng nobela kay Aling Rosa, ang nanay ni Amelita na ayaw payagang maging guro si Amelita kasi nga maliit ang sweldo at di maituturing na propesyon. At mas lalo pang naging komplikado nang umibig si Amelita kay Mauro na isa ring guro kaya matindi no yung naging pagtutol nito. Ayan yung tunggalian na sa bandang huli, marirealize ni Aling Rosa na walang ibang babalik pang mag-alaga sa kanya kundi yung kanyang anak na si Amelita, ang anak niyang teacher. May mga maikling kwento rin tulad ng Laya di Masupil ni Luna Sikat na kasama sa antolohiya ng maikling kwento na Kwentong Syudad na inilathala rin ng Ateneo Press noong 2002 at muling inilimbag noong 2010 ng mga editor na sina Rolando B. Tolentino, Romulo Bakiran at Alwin Aguirre ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. May ibang perspektiba rin ang Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes na isang maikling kwento na nailathala noong 1981 at nireprint ng UP Press noong 2002 na tumatalakay sa kung papaano tinitignan ng estudyante ang guro na tila extension ng repressive state sa loob ng paaralan. At syempre, sino ba ang hindi makakalimot kay Mila sa panulat ni Ricky Lee at sa direksyon ni Joel Lamangan na inilabas ng Star Cinema noong 2001 na patungkol sa teacher strike at totoong buhay ni Anita Pamintuan na isang public school teacher na ginampanan ni Maricel Soriano bilang Mila Kabangon. Sa mga guro naman na nagsusulat mula sa mga organisasyong pangguro, nariyan ang publikasyong iglap na ang nag-conceptualize ay ang profesor na si Dr. Joy Barrios kasama ng mga makabayang manunulat, kasama sina Dr. Rolando Tolentino, Dr. Ruel Aguila, Fidel Rilio, Dr. Lilia Quindosa Santiago, Diaz Santiago, Mila Aguilar, National Artist for Literature na si Bienvenido Lombera at iba pa na pinangunahan ng Congress of Educators, Teachers for Nationalism and Democracy o yung CONTEND. Ang CONTEND ay grupo ng progresibong akademiko sa Universidad ng Pilipinas, kasapi yan o ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Mga serye ito na ang pamagat ay pakikiramay ang mga tula ng pakikidalamhati at pakikiisa sa mga naging biktima ng marahas na dispersal ng picket line ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita at ang ikalawa, ang truth or consequence ng mga tulang naglalayong magtanggal sa peking pagkapangulo ni Gloria Macapagal Arroyo at parehas na inilathala noong taong 2006. Nagkaroon din ng bahagyang inubasyon ang mga publikasyon na naglahok ng pormang critical na sanaysay para sa kontragahum Academics Against Political Killings na inilathala rin noong 2006 ng Ibon Foundation at ACT Philippines na nagbibigay diin sa napakahalagang papel ng akademiko sa paglilinaw ng mga disiplina at interdisciplinaryong lapit sa paglaban sa political na pagpaslang. Naglahok naman ang pormang kwento para sa soberso na pumapaksa naman hinggil sa pakikibaka laban sa politikal na pandarahas ng rehiming Arroyo. At sa kasunod na taon, inilathala ang Mula Torre tungo Palengke na magkikritik sa neoliberalized education system from the same publication na ang editor ay si Dr. Bien Lombera, Dr. Bomen Guillermo at Professor Arnold Alamon. Then in 2013, makakapaglathala muli ng Salita ng Sandata, Bonifacio's Legacy to People's Struggle, na ang editor naman ay sina Dr. Bien Lombera, Dr. Judy Tagiwalo, Dr. Jerry Lanusa, Dr. Roland Tolentino at si Dr. Gonzalo Campo Amor. Kasabay din ito ay yung mga literary journal ng CONTEND na Pinkian na nakailang labas din. Mostly mga teacher writer sila at nakakatawa rito Wilmore, nasa format siya ng teacher's guide. Yung kanilang mga inilalathala kasi nga may advokasya itong ilapit ang mga isyong panlipunan sa pagtuturo sa mga paaralan. At kasabay din nito ay ang paglalathala ng mga journal kung sa CONTEND merong pinkian. Yung act naman ay merong act forum kung saan na ilathala yung aking tula. Marami pang guro manonolat at bahagi rin ng kilusang guro bukod sa nabanggit tulad ng yumaong si Prof. Ed Villegas, the Mud Marks kung tawagin, at naging Secretary General ng ACT Philippines. Si Doc Roland Simbulan, Rogelio and Elmer Ordonez, Edel Garceliano at marami pang iba. At yung huli, yung mga panitikan sa labas naman no, ng paaralan na madalas itinatampok ng ating mga guro sa mga pagkilos.
Ang dami ko palang dapat basahin tungkol dyan sa mga panitikang pangguro. Pero sa mga rally po na napupuntahan ko, nakikita ko po na may mga pagtatanghal na madalas, kung hindi man lagi, mga guro yung gumaganap. Paano po yung pagpoproseso nito mula sa konsepto, direksyon, script, acting, at yung mismong pag-create ng creative aspect na ginagamit bilang isang political positioning sa forma ng protesta? Kabahagi ba ito ng literary production ng teacher sa labas ng paaralan?
Babalik ako roon sa binabanggit ko kanina na mahalaga ang papel ng guro bilang kaisang hanay sa intelektual na gawain. Inilalapit ng guro sa mga estudyante ng kanyang classroom ang mga karanasang political ng pakikibakang mamamayan at iginigiit ng literary production na ito, hindi lamang ng usapin ng academic discipline, kundi yung mapagpalayang posisyon ng guro para itampok yung sagot sa tanong na para saan at para kaninong aming itinuturo, para saan at para kanino kami nagtuturo. Same na tanong ito sa inyo, para kanino ba kayo nagsusulat at sa lahat, para kanino ang ating sining, para kanino nakaalay ang ating oras at ang ating buhay. Sa mga rally, tama ka no, Casey, madalas may espontanyong paglikha. Isa sa mga halimbawa nito ay yung mga sining biswal na inililikha. Halimbawa, sa mga malalaking piket protesta. May isang sona ng mamamayan na binitbit ng mga guro ang sirasirang classroom at ginawang stage ng rally para itampok no, yung kalagayan sa loob ng paaralan. May pagkakataong nagmamaskara at nagko-costume sa DepEd secretary ang guro para ipakita paano itrato ang mga ito. May isang pagkilos din na magko-costume ng kamatayan ang guro na may dalang kabaong. Naalala ko ito sa DepEd noong sapilitang iniutos ng DepEd ang mga law ng teacher na ang nakasulat sa lapida ay sahod ni teacher. At may isang beses na kasagsagan noon no, nung balita tungkol sa CR na faculty room, nagdala rin ng toilet bowl ang mga guro sa mismong gate ng DepEd to campaign for higher budget in basic education at pabulaanan yung sinasabi ng DepEd na sa isang paaralan lang daw ito at hindi kumakatawan sa pangkalahatang kalagayan. Hanggang nitong huli, in-stage ng guro yung kalagayan sa pamamagitan ng malalaking mga laptop, wifi, at health facilities na kailangan sa school. Ikinakawing ang mga dula, kwento, awit, at sining biswal sa konteksto ng pakikibaka. Espesipiko sa pagtatampok ng mga panawagan kung saan ang nagtatanghal ay mga guro at ang mga manonood naman ay mga guru din. Mahirap yung curation nito, Casey, eh, kasi ito nga yung, ano, eh, yung pinagsisikapan kong tipunin upang maging bahagi no, ng aking saliksik. Meron pang isang magandang halimbawa na for sure alam ng mga guro ay eh, yung awit sa mga rally. Bukod sa teacher ni Inang Laya at yung Kamusta Ka Guro na isinulat ni Sir Omeng Rodriguez, inaawit din yung ang guro ng bayan ay nasa lansangan, nasa lansangan, nasa lansangan, nakikipaglaban. Babaguhin nila yan kapag nasa Kongreso, nasa Senado, nasa City Hall, nasa DepEd o nasa Teachers Camp sa Baguio. At kahit yung parody ng mga kanta, halimbawa, tuwing Pasko, lagi kaming may caroling ni teacher. Yung 12 Days of Christmas, papalitan yung lyrics, papalitan ng 12 araw ng Pasko, bigay sa atin ng gobyerno, edok budget cut, liling na kalihim, pesting RPMS, inflation ng train law, harassment sa leaders, bundok na paperworks, delayed na PBB, isumbong mo kay Tulfo, red tagging sa act, faculty room, profiling sa school, at barat na dagdag na seldo sa ganong tono. May isa pang halimbawa, ang produksyon sa kalsada ay yung kalbaryo ng mga guro. Ganito kay C, may gaganap na Pilato, papasa ng krus ang guro na nakalagay mismo sa krus yung mga nagpapahirap sa guro tulad ng barat na sahod, CPD, RPMS at iba pa. Tapos gumawa ng bersyon ng 14 na estasyon na ang pamagat ay mga isyo pa rin ng guro. Sahod, pasismo, banta ng tsatsa. At ito yung isang halimbawa, babasahin ko yung unang estasyon. Abang kalagayan nitong guro ng bayan halos hatulan ng kamatayan dahil sa kapos na sweldo. Ang pinto'y malimit dalawin ng grasya. Ang hapagkainan ay madalas pagkaita ng sustansya. O ano't nagpupunla ng kaalaman sa mag-aaral, nagdidilig ng tumutubong pangarap ng sambayanan. Ang guro ang siyang nagugutuman, halos patayin sa barya-baryang sahod, na isinasahod ng kamay na pinagaspang ng paaralan. Walang pambayad sa matrikula, walang perang panggamot, halos walang madukot sa abang bulsa, o walang natira kahit sulyap na awa sa pamahalaan at mga ahensya. Maaring sabihin na salamin ng buhay ng guro ang mga akda, pero mas ititindig kong ang produksyong pampanitika ng guro at para sa guro, para sa bayan ay paglikha ng buhay, sa kontensyon at pagpoposisyon ng pagpapatuloy na pag-iral ng kilusang guro.
Ganun pala yun mula kanina. Medyo masalimuot talaga yung kasaysayan ng pakikibaka ng mga guro. Ako kasi nasubukan ko na before na mag part-time teacher. Masaya pero mahirap talagang magturo o maging guro. Pero part-time pa lang ako noon. Paano pa kaya yung mga full-time? Kayo po, paano nyo napagsasabay o namamanage yung oras ninyo bilang anak, sudyante rin, guro at syempre unionista para sa mga kampanyang pangguro at sa sektor ng edukasyon sa pangkalahatan? Paano pumapasok yung pagiging bahagi halimbawa ng kilusang pangguro gaya ng ACT kung saan kayo kasapi?
Ah, so teacher Casey ka pala. Full-time o part-time, private o public, pare-parehas namang may mga isyong kinakaharap ang guro at ang sektor ng edukasyon. Lalo na ngayong may pandemya. Matatandaan na yung mga private school teachers nga hindi na isama sa first wave ng bayanihan lo eh. Kaya meron din kaming ACT private schools. At alam mo, Teacher Casey, mahirap pero magiging mahirap eh. O mas magiging mahirap yung kalagayan ng mga guro kung walang progressive teachers organization gaya ng ACT na may kakayahang bigyang boses yung abang kalagayan ng mga guro at yung kabuuang kalagayan ng education sector. Ang nagtutulak din talaga para sa mga katulad kong guro na tumindig, magsalita at maki-engage sa iba't ibang institusyon, particular sa DepEd at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan like DBM o kahit sa loob ng Kongreso, nariyan yung ACT Teachers Party List at yung Education International bilang ating international network ay sa tingin ko, yung mismong di makatwirang kalagayan ng guro sa paggawa. Yung pag-aasam na in the future, magkakaroon tayo ng isang edukasyon na hindi kumikiling sa may kakanyahang magbayad sa mamahaling paaralan, hindi nagpo-produce ng mga estudyanteng tila robot at pakikinabangan ng ibang bayan, kundi isang uri ng edukasyong magsisilbi para sa pangangailangan ng bayan. Yun mismo, no, Casey, yung driving force din, at syempre yung kasaysayan na rin, na nagpatunay na wala talagang benefits ng teacher na kusang dumating. Talagang bunga yon ng collective efforts ng teacher at suporta ng mamamayan, lalo na nung sobrang baba talaga ng sweldo nila noong 80s at 90s na siya nga rin pinaghalawa ng binanggit ko kaninang pelikulang Mila.
Teacher Rubes, ano naman po yung mga organisasyong pangguro? For sure meron po, na nakatuon sa kultura, panitikan, o maybe awitin ng mga guro na nakatuon o nakaalay para sa sektor ng kaguruan o edukasyon.
May mga cultural group na sumusuporta sa issues ng teacher gaya ng Concerned Artists of the Philippines, nandyan sina Edge at Neil na mga taga-ACT din yan dati. At syempre yung PISARA, matagal na yung cultural group ng ACT Philippines. Yung Manila Public School Teachers Association, merong Manila Paper na nakakapagtanghal kapag merong mga cultural programs yung ACT.
Sa loob naman po ng klase, since malinaw naman na may nakabalangkas na pananaw ideolohikal ang panitikan at maging ang pedagohiya sa pagtuturo, paano naman po ito nangyayari sa loob ng klase? Paano na, paano na isasama sa mga aralin yung advokasya at yung pagtalakay sa issue na hindi ka mababrand na nag-i-impose o nagko-contaminate sa isip ng mga bata? Kasi di ba po, kasama sa mga nire-red tag ngayon, yung mga teacher.
Alam mo Eugene, sa totoo lang, sa panahon ngayon, mahirap talagang maging mulat at makisangkot sa mga issue ng bayan eh. Sa political situation ng bansa, kahit yung mga guro, hindi excuse sa pag-weaponize ng Estado sa batas para patahimikin yung kanyang mga kritiko. Hindi nakaligtas yung teachers union, yung mga kasapi nito sa red tagging at intimidation. Makikita nyo yan sa official page ng app. Ang daming trolls na nagsasabing kapag teacher, hindi dapat nagrarally, teachers issue lang dapat at hindi makikisangkot sa mga isyong pambayan. Pero hindi nga pwede yun eh. Malaki yung papel ng teacher para sa pag-aasam natin ng isang better future. Babanggitin kong delikado ito at hindi miro, no? Kumakailan lamang si Sara Alvarez, coordinator ng ACT Negros at isang nanay, pasintabi po ulit, pinaslang matapos ang ilang mga pagbabanta. Kinamatayan niya yung petition niya sa korte para magkaroon sana ng proteksyon. Naniniwala yung mga rights group na unang rumesponde doon na politically driven yung pagpaslang sa kanya na karugtong ng kanyang pagiging guro aktivista at human rights defender. Tama ka nga, no, Eugene, ideological naman talaga yung pagtuturo at lahat ng kaugnay ng bagay na ito. Ang maging guro ay never naging ideologically neutral. Lagi siyang may tinitindigan at ang manahimik ay pagkiling sa nagsasamantala. Lalo nga sa ilang beses ko nang nabanggit na sistema ng edukasyon sa bansa. Pinatunayan na yan nila Paulo Freire at Henry Guerra. Kaya mas kinakailangan ngayon ng matalas na pagsusuri ng mga guro. Mulat sa kasalukuyang nangyayari at kalahok sa pakikibaka at pagpapakilo sa mamamayan, higit sa mga isyong pangguro lamang dahil ang isyo ng pagtaas ng gasolina, halimbawa ng matrikula, ng kasira ng kalikasan ay mga isyong hindi naman dapat isang tabi na lang ng guro dahil maaring sa tingin niya di makatuwirang nakakaapekto sa kanya o tuwirang nakakaapekto sa kanya, pero nasabi ko kanina ay magkadugtong ang lahat ng bagay na ito.
Ako may iba lang ng kaunti, Ruby. Ano naman yung data ng ACT regarding sa mga guro sa mga liblib na lugar o sa mga walang internet? Kamusta naman yung mga gurong nagka-COVID nitong simula nung quarantine, ang pandemya natin? At ngayon magbubukas na ang klase, masasabi nyo bang may kahandaan na ang inyong mother agency, ang Department of Education, pagdating sa welfare at saka protection in the workplace ng ating mga guro sa public schools?
Napapabuntong hininga talaga ako kapag pinag-uusapan yan, Will. Sa ginawang survey ng ACT mula September 15 to 22, sa 5,072 na mga guro para sa nalalapit na school opening bukas at sa usapin ng safety, 16.6% sa mga paaralan ay naging isolation facilities pero 65% lamang dito ang may maayos na disinfection. Sapat na bilang ng nurses at sanitation facilities. Hindi pa umabot, Will, sa 50% ang may sapat na bilang ng laptop at stable internet connection sa ating mga guro, kaya talagang stressful. At sa kalagayang hindi handa ang ating mga paaralan, pero natutulak na mag-report without testing, medical screening, ay heto na nga, may mga nagkakasakit na sa mga katulad kong guro at kawani. Sa datos ng DepEd, more or less 800 yung affected. Pero conservative estimate ito eh, at hindi match doon sa datos na natatanggap natin mula sa ating independent monitoring sa field through our chapters. At ang pinakamalungkot dyan, wala ni singkong medical fund na inilalaan dito. Inamin ito mismo ng DepEd sa media. Umaasa ang mga guro sa PhilHealth na alam naman nating bat-bat ng kontrobersya sa kasalukuyan, kaya talagang justified yung panawagan ng mga guro na ligtas na pagbabalik eskwela. Paglaanan ng pondo ang mga pangangailangan sa paaralan para walang madagdag na bilang, no, sa mga ito at walang batang may iwan sa darating na pasukan. At bukas na ito, bukas ang pinag-uusapan natin dito at talagang magkakaalaman na tayo. Datos ng DepEd at ang realidad ng mga guro sa paaralan.
Nakakalula po, Teacher Rubes, yung mga datos at nahihirapan akong i-picture out yung magiging kalagayan ng mga guro bukas at World Teachers Day pa naman. Pero interesado po akong malaman kung bakit ligtas na balik eskwela at hindi academic freeze. Nakita ko po kasi yun sa Twitter kasi may mga lokong bata na nagsasabi, punitin ang module challenge. Ano po bang masasabi niyo rito?
Naku, Eugene, parang gusto ko rin jumoin dyan sa punit module challenge na yan, ah. Kasi nakaka-stress naman talaga yan. Kami na yung gumawa, kami na yung nag-edit, kami pa yung nag-print, at syempre kami rin yung mag-distribute at mag-check. Pero originally, dapat magmumula yung module sa DepEd Central Office. Pero yung pagpupunit, joke lang yan, ah, kasi sasabunutan tayo ng mga co-teachers natin. Pinaghirapan nila yan, no? Pinaghirapan namin yan. Seriously, ang tingin ng act at ng malawak na hanay ng mga guro ay ligtas na pagbabalik eskwela kasi naniniwala tayo na ang edukasyon ay batayang karapatan ng ating kabataan. Hindi yan dapat ipagkait ng Estado kahit pa sa panahon ng pandemya. Higit pa, malaki ang papel na dapat gampanan ng edukasyon sa pagharap ng bayan sa kasalukuyang krisis sa kalusugang pampubliko at kabuhayan, at sa pamamagitan ng edukasyon, naniniwala tayo na kakayaning maarmasan ang mga kabataan at mamamayan ng kakayahang unawain ang mga kasalukuyang kalagayan ng bansa at kumilos at tumulong doon sa pagresolba ng ating krisis. Kaya kinakailangan tiyakin na ito ay edukasyong hindi naman magtutulak sa kabataan na magkasakit o maisantabi minto sa pag-aaral, kaya safe, quality, and accessible education yung sinasabi natin. Sabay rin ito ay yung panawagan sa safe workplace for our teachers. Yung postponement naman, talaga namang bunga yan ng kawalan ng sapat na kahandaan, no? At labis na kapabayaan ng gobyerno na tumugon doon sa pangangailangan ng ligtas na pagbabalik eskwela. Yung palpak na pag-aksyon sa pandemyang ito ay direktang naka-apekto talaga maging doon sa ating mga paaralan, kolehiyo at universidad. Malaking hamon sa bansa ang pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Gayunpaman, dapat itong pagsumikapan upang hindi masakripisyo ang karapatan ng mamamayan at para sa layunin ng pambansang kaunlaran. Hindi bakuna lamang ang solusyon sa pandemya at pagpapatuloy ng edukasyon. Nagawa ng maraming bansa, mahirap man o mayaman, gaya ng Vietnam, Laos, South Korea, Germany at iba pa, na kontrolin ang pandemya sa pamamagitan ng solusyong medikal at sosyo-ekonomiko kahit wala pang bakuna at nakapaghatid sila, no, ng serbisyong edukasyon. Patungo October 5 at lampas pa, dapat pagsumikapan ng pamahalaan ng mas mabibigat at esensyal na hakbangin upang tuloy-tuloy na magbigay ng edukasyon at makaako ng bansa sa pandemyang ito.
Ito naman po, Teacher Rubes, na celebration. Ano pong mga programa at saan po nagmula? Nagmula itong World Teachers Day at National Teachers Month. Kwentuhan niyo naman po kami.
Ayan, bukas na nga ito. Ilang oras na lang, Casey. Tuloy na tuloy yung pandaigdigang araw ng mga guro at syempre ayaw na nating mahintupa, no, yung klase. Kaya hindi rin tumigil yung union, yung ACUnion chapter sa pagtatambol ng mga panawagan, lalo doon sa ligtas, dekalidad at abot-kayang edukasyon. Noong kick-off pa lang nito, noong September 5, ay nakapaglunsad tayo ng mga programa at online protest. Kinatok natin ang House of Representative at Senate kasi budget deliberation ngayon for 2021. May mga online school-based program. Kanina naman, yung ating union, no, ay nagkaroon ng programa. At syempre, bukas, sasalubungin natin ng panawagan, no, yung sa pamamagitan ng Sunrise Protest, ang school opening, dahil yan naman talaga ang esensya ng araw na ito. Ang pinakamagandang maibibigay sa amin ng gobyernong ito sa pandaigdigang araw ng mga guro ay ang sapat na proteksyon, pagbibigay ng sapat na budget para sa ligtas, dekalidad at abot-kayang edukasyon. Yung World Teachers Day celebration tuwing October 5 ay UNESCO and ILO initiative yan. No, kaya pinagdiriwang yan, no, sa buong daigdig. Yun namang National Teachers Month from September 5 to October 5 sa Pilipinas. Bunga naman yan ng legislative agenda ng ACT Teachers Party List, ang tunay na tinig ng teachers sa Kongreso na unang pinagdiwang noong 2016.
Naku, good luck po sa napakaraming mga programa at selebrasyon. At syempre, kaisa niyo po kami ang Lit Junction sa panawagang ligtas na balik-eskwela at gayon din sa laging panawagang pagtataas ng sahod ng mga guro at kawani sa edukasyon. At bilang pagwawakas, ano pong masasabi niyo sa pangkalahatang kalagayan ng mga guro, hindi lamang sa panitikan, kundi sa lipunan bilang isang mahalagang sektor? Sa panahon po ng pandemya, hindi lamang dapat isipin kung ano ang kayang gawin ng mga guro, kundi kamusta po ba ang ating mga guro sa isang yugto ng mapanghamong panahon?
Salamat sa iyong pakikisa, Eugene. Lit Junction, alam nyo may gerang intelektual na nagaganap sa loob at labas ng akademya. At ang mga akdang pampanitikan na iniluluwal sa gitna ng pakikibaka ng kilusang guro ay bahagi rin mismo ng pagigiit sa espasyo ng panitikan at kasaysayan. Tagapagpahayag ang mga ito ng naratibo ng pakikibaka ng mga guro. Tungkulin ng lahat ng progresibong guro ang magpalaganap ng makamasa, siyentipiko at makabayang edukasyon sa loob at labas ng formal na institusyong pang-edukasyon. Patunayan nating tayo ay guro ng bayan. Gawin nating classroom ang lipunang Pilipino at matuto sa danas ng masa.
Maraming salamat po, Teacher Rubes. Kamusta na lang po sa mga teachers and education workers natin dyan sa AAC. Sana ay ma-invite namin kayo at ilang yung mga kasamahan sa susunod pa.
Oo nga, salamat po sa isang makabuluhang kwentuhan kasama kayo, Teacher Rubes. Kung mayroon po kayong gustong i-promote, bukod po sa mga programa sa World Teachers Day at ang panawagang ligtas na balik eskwela, pwede niyo pong i-anunsyo rito.
Maraming salamat din sa inyong imbitasyon para sa kwentuhang ito, Lit Junction. Lalo na sa pagkakataong makapagbahagi ng aming mga panawagan at kampanya sa act. Sa lahat ng nakikinig pa rin, salamat kahit mahabang aming kwentuhan. Siyempre, gusto kong i-promote ang official Facebook page ng ACT Philippines at ACT 1982, ang ACT-NCR Union at ACT-NCR Union, gayon din ang QCPSTA at QCPSTA. Meron din po pala kaming hotline na tinawag naming Bantay Balik Eskwela Hotline para malaman ang sitwasyon sa mga paaralan nang unang araw ng pagbubukas ng klase, bukas na yan. Sa mga gurong nakikinig, maaari po kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng landline 283-9669 o i-message ang official page na binanggit ko kanina. Bukas po ay may 24/7 worldwide program ang Education International at bahagi po nito ang ACT Philippines na i-ere sa kanilang website at Facebook page. 9 a.m. po rito sa Pilipinas. Bahagi po ng ating presentasyon ng walang humpay at ubos kayang paglilingkod nating mga guro, may pandemya man o wala. Muli, salamat po. Mabuhay ang mga guro at iba yung pag-iingat po sa ating lahat. At syempre sa inyong tatlo, Eugene, Casey at Will at ng Lit Junction Podcast.
Okay, so ayun, suportahan po natin yan at makibahagi sa mga gawain ng QCPSTA Act at ng Education International. Salamat po ulit, Teacher Rubes.
At dahil naging malaman at makabuluhan ang ating talakayan ngayong gabi, gaya ng mga dati nating panayam, magiging maikli lamang ito, isang maikling pagsusuma, ngunit makabuluhan pa rin. Ngayong gabi, malinaw nating nakita kung paanong ang mga guro mismo ang nasa front line ng pagsusulong ng kanilang interes at kapakanan, ng kanilang espasyo sa kasaysayan kasama ng iba pang mga sektor. At kasabay nito, ang malikhaing pakikisangkot sa produksyon, distribusyon at consumption ng mga akdang pampanitikan mula at para sa kanila. Nakatutuwang malaman na napakakulay ng kasaysayang tinalunton at patuloy na inuukit ng mga guro para sa sektor ng edukasyon at sa mga taong makikinabang nito sa isang komunidad o lipunan. Gaya ng kanilang patuloy na paggigiit, masasabing ang pinakaaral ng usaping ito ay ang hamon at responsibilidad sa mamamayang makibahagi sa mas malawak at komplikadong laban ng mga guro sa araw-araw sa loob o labas man ng paaralan. Muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po at magandang gabi.
Bye.
Kung meron kang gustong patunayan, ihanda ng bonggang-bongga ang sarili sa mga posibleng mangyari dahil siguradong may kapalit ito.
Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmer Paki III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.